Mi saotranao aho ry raiko tompon'ny lanitra sy ny tany fa nambaranao tamin'ny madinika ny tsiambaratelon'ny fanjakanao. Evanjely masina no soratan'ny masinda Matio, toko faraika ambin'ny folo, andiny fadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo.
Tamin'izany andro izany, niteny Jesosy nanao hoe: misaotranao aho raiko tompon'ny lanitra sy ny tany fa nanafina izany zavatra izany tamin'ny endry sy ny besaina ianao ary nanambara azy tamin'ny tsopo kosa. Eny, misaotranao aho raiko fa izany no sitraponao. Efa nomeno ny raiko ahy ny zavatra rehetra ary tsy misy mahalala ny zanaka afa-tsy ny ray, ary tsy misy mahalala ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay tian'ny zanaka anehoana azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Teherany eo anao ry Kristy.
Kristiana havana ity evanjely ity ary dia mampafantatra antsika momba ny fivavahana. Matetika isika dia tsy mahay mivavaka. Ny apôstoly aza dia nangataka tamin'i Jesosy mampianary ny mivavaka. Midika fa tsy mandeha ho azy izany mivavaka izany. Ity evanjely ity no ahitantsika ny vavaka nataon'i Jesosy. Mampalala antsika ny antefahan'ny vavaka tao, mampianatra ny votoatin'ny vavaka tao sy ny toetra mifanaraka amin'izany. Maro karazany ny endriky ny vavaka, mety ho fangatahana, fifonana, fiderahana, fisaorana. Ny asion'ny evanjely kosa dia vavaka fisaorana ary vavaka mitefany amin'ny ray. Ity vavaka ity no mampianatra antsika fa misy ny ray, ilay ray tompon'ny lanitra sy ny tany. Mampiditra antsika Jesosy amin'ny fisian'ny trinité masina, izany hoe mba hampiseho antsika ny fifaneriserany Andriamanitra tokana olona telo. Ilantsika fa ny vavaka dia fifandraisan'ny olona roa miresaka. I Jesosy mitodika any amin'ny ray, mananambara ny zavatra tsapany eo amin'ny fiarahamonina. Ny rany ray izy fa tsy mora ny lalany. Tsapan'i Jesosy fa misokajon'ny olona sy tanàna tsy mandray azy, tahaka ireo farisianina mpanoran-dalàna, tahaka ny tanànan'ny Kafarnaoma, Korozaina, Betsaida. Misy kosa ireo sokajon'ny olona tsotra, tahaka ireo madinika, ny marary, ny mpanota. Tsapan'i Jesosy fa nandray azy. Tsika ary Jesosy fa ireo nandray azy dia ireo mila azy sy nandrana azy. Ny vavaka izany dia zavatra hafa ivelan'ny fiainana, fa fanambarana amin'iray ny zava-misy iainana ary fatsapahana ny fisiny eo amin'ny fiainana. Ireto tsopo ary dia ireo tahaka ny zaza madinika, tsy mahavita na inona na inona fa miakindro tanteraka amin'iray aman-dreniny. I Jesosy milaza fa nitahaka ireo zaza ireo no manana ny fanjakan'Andriamanitra. Izy ireo mantso no manana reto toetra reto dia ny fanatretena sy fahatsorana. Manezy tena izany hoe mipetraka mandrakariva vao madinika ka mitoky amin'ny lehibeny, tsy mihevi teny novinoviana mahavita tena samirery, tsy manambony tena na mihevi tena ho mahay ny zavatra rehetra, na manana ny fahendrena lavorary. Manana ny fahatsorana midika fa tsy manafina inona na inona fa manambara-pahantsorana sy ampisalasalana ny zavatra rehetra amin'ny ray. Ilaina ary ny fananana fahatsora-po sy fanatretena rehefa mivavaka. Izay mahay misaotra sy mankasitraka dia olona manana ireo toetra tsara ireo ary azo antoka fa hoy no mivavaka izy satria tahaka an'i Jesosy izay modelintsika. Ireo endry besaina kosa dia ireo mihevitra ny tenany efa tonga amin'ny fatratrarana ny fahalavorariana ka tsy mila mifanampiana avy amin'ny hafa na hevitra avy amin'ny hafa. Tsy afaka miasa amin'ny olona efa feno no mitena ny Andriamanitra satria tsy manana toerana mpandrosoana na andraisan'Andriamanitra intsony eo amin'ny fiainana izy. Everina fa mety tsy hitody ihany amin'Andriamanitra izy satria efa mihevitena tsy mila fanampiana intsony. Samy mandinika amin'ny toerana ary isika tsirairay, na ilay tsopo na ilay endry besaina. Ilaina ny manam-pahaizana ahafahana mivelatra sy mifehy siansa sy ny teknolojia. Farana tao sainajana ny hafa sy nambana ny tontolo iainana ary anedonoan'Andriamanitra izany dia zava-poana. fa kosa raha natao fikaroana ny fanasoavana amin'ny be sy maro sy ho fanampiana amin'ny fivelarany hafa dia mahasoa.
Ry iray eo ome fahasoavana trany izahay ahafahanay makatahaka an'i Jesoa, manetry tena sy tsopo, ahafahanay mifandray amin'ireo ahilikiliky ny fiarahamonina, indrindra ahafahanay mankasitraka anao amin'ny fiahinao anay isan'andro. Amen.